Kepler adatlı radiyosu. Döňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti Ukrainada barýan urşy agdaman Ukrain elçisi bilen söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanyň saglyk işgärleriniň güni bellenýär. Lukmanlar ünsden düşürülenliklerini aydiyarlar. Türkmen yaşlarının oku üçün koşun urluğunu iyide hüsürmek kaisleri eret ediliyar ve beylek tədərkler. Odalik son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizimen yoksun anna urvan tans ediyar. Moldova 10-cı oktyabrda Orsiyetin Ukraynani nisana alan 3 tane kanatlı raketasının Moldovanın hova çağını bodanlığını ve düşünürüş talep etmek için Rusiyanın ilçesini çağıranlığına etti. Şu nereden Karadeniz'deki Rus gemilerinden Ukrayna tarap atılan 3 tane kanatlı raketa Moldovanın hova genişliğinden geçti. Men Rusiyanın ilçesinin bu mesele boyunca düşünürüş vermek için çağırılmağını tavsırdım deyip Moldova'nın Dışişleri İşler Ministri Niku Popescu Twitter'de yazdı. Prezident Vladimir Putin Rusiyanı bir kanun anneks edilen Krim ile birleştiren köprüde olan partlamada Ukrayna terrorçularını günahkarlığından sonra belki de arayış çaresi hükmünü Rusya 10 oktyabrda Ukrayna bir topar raketa zarbasını vurdu. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 8-nji oktýabrda Krim köprüsinde bolan partlamany uramakda Ukrainanyň ýörüýtü gullyklaryny aýpladi. Rus telejaýlymlary Bahadyr gün agşam Putiniň Derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykin bilen geçiren duşugynyň wideolaryny görkezdi. Ol partlamada diňeber Ukrainanyň ýörüýtü gullyklaryny näleýsem Rusiýanyň we daşary ýurtlaryň käbir raýatlarynyň hem eliniň bardygyny öňe sürdi. Bastrykiniň sözlerine görä partlama boýunça terrorçylyk maddasyna laýyklykda jenayet işi gowgorlugy hamala FSB federal howpsuzlyk işgärleri eýem jogapkärleri keskitledi. Putin Krim köprüsünde olan partlamany möhüm infrastrukturany ýok etmäge gönükdirilen terrorçylyklu hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Geýmeşik düzgünlerini bolmakda ýplan saklanan gaýdyň tutsaglykda ölmegi sebäpli mewjuýan gahar galabyň güýçlenmegi we näýilelik bildirýän protestçileriň köpelmegi bilen başga pikirleriň güýç bilen basylyp ýatyrylmagynyň we tutsak edilmeginiň arasynda bu şehir we Damagan newit kimyada wagtlarynyň müňden gowrak işçisi Eýranyna geçirilýän protestlere goşuldy. Fardy radiýasynyň maglumatyna görä newitçi işçiler 10-njy oktýabrda giriş ýollaryny baglap Koloyda toplanan howpsuzlyk güýçlerinin gapdarını diktatora ölüm diýen ýaly şygarlara gaýgyrdylar. Soňky günlerde ýurdun bir näçe şäherine işçileriň iş taşlaýanlygy, hususan kurtlaryň köpçülik bolup ýaşaýan sebitlerine iş taşlaýyşlaryň köpelenligi habar berilýär. 22 ýaşly Mahsa Amininiň 16-njy sentýabrda Tehranyň ahlak polisiýasy tarapyndan hijabyny düzüp giymezlikde aýplanyp tutsak edilenden 3 gün soň aradan çykmagy bilen baglyk habar ýaýrap ýaýramanka ozaly bilen ýurdun kurt sebitlerine uly gahar gadap bildirildi. Eýranyň düýbi Oslo'da yerleşen adam hukuklar topary howpsuzlyk güýçler tarapyndan alynan 92 demonstrantyň öldürilenini habar berýär. Beýleki toparlar 160 ýa-da ondan hem köp adamyň ölenligini, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny we müňlerçe adamyň tutsak edilenligini öňe sürýär. Kyrgyzstan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öz çägindäki türgenleşiklerini ýatyrmak kararyna geldi diýip ýurdun goranmak ministrliginiň medduat gurulugy aýtdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň serkerdelik ştab täzimleriniň aýrylma dogonluk 2022 maşgylary 10-njy oktýabrdan 14-njy oktýabr aralygyna Issyk-Köl töwütiniň baglykçy şäherine geçirilmeli. Harun maşgylaryň geçirilmeginiň näme üçin goýulýan edilenligi aýdylmady. Kollektivlerin howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Russiýa we Täjikistan girýär. Olar her ýyl guramanyň agzasy bolup durýan ýurtlaryň bilelikdäki türgenleşiklerini geçirýärler. Türgenleşiklerin ýatyrylmagynyň bir sebäbi çak edilmegine görä Goloýda Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhedinde bolup geçen soňky çaknyşyk bilen bagly bolup biler. İki tarapyň arasynda bolup geçen çaknyşyklarda bir näçe ýüz adam öldi. Taraplar bu çaknyşygyň döremegini bir-birine gaýyplaýarlar. Siz habarlar dinlediniz.